Глава 3. Кога дојде седмиот месец, Израелевите синови веќе беа во своите градови. Сиот народ се собра како еден човек во Јерусалим. Тогаш Исус, синот Јоседеков, со своите браќа свештеници, и Зоровавел, синот Салатилов, со своите браќа, почнаа да му градат жртвеник на Израелевиот Бог, за да принесуваат паленици, како што е напишано во законот на Мојсей, Божиот човек. И подигнаа жртвеник на старото место, иако беа во страф од народот во земјата, и му принесуваа паленици на Господа, утрински и вечерни паленици. И го славеа празникот Сеници, како што е пишано, принесуваа секојдневно паленици на број, одреден за секој ден. Освен тоа, принесуваа секојдневни паленици, потоа жртви, одредени за млади месечини, и за сите Господови празници, и за сите оние, кои сакаа доброволно да му жртвуваат на Господа. Од првиот ден на седмиот месец почнаа да му принесуваат на Господа жртви паленици, иако уште не беа поставени основите на Господовото светилиште. И им дадоа сребро на каменорезците и на дрводелците, на сидонците и тирците им испратија храна, пиење и масло, за да превезат кедрови дрва од Ливан до Јафа, според одобрението на персискиот цар Кир. А во втората година по нивното доаѓање при Божиот дом во Јерусалим. Во вториот месец, откако Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, со другите свои браќа свештеници, со левитите и со сиот народ, што се врати од робство во Јерусалим, почнаа да градат. Ги поставија левитите од 20 години нагоре да управуваат со работите околу Господовиот дом. Исус, неговите синови и неговите браќа Кадмиел, Бинуј и Ходавија беа поставени како еден да управуваат со работниците во градењето на Божиот дом. Кога ѕидарите ги поставија основите на Господовото светилиште, се поставија свештениците во свечени облеки, со труби, а исто и левитите, синовите Асафови, со кимвали, да го слават Господа според одредбите на Давида, Израелевиот цар. И му пееја на Господа фала и слава, зашто е благ, зашто е довека неговата милост кон Израел. И сиот народ воскликнуваше славејќи го Господа, зашто Господовиот дом беше поставен врз своите основи. Навистина, мнози на свештеници, мнози на левити и главатари на татковските домови и старешини, кои со своји очи ги видоа основите на поранешниот храм, плачеа гласно, а мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. И така, никој не можеше да го разликува радосното воскликнување од плачот на народот, зашто народот воскликнуваше гласно и викањето се слушаше многу далеку.